Milé sestry a bratři, já jsem byl vychováván v takové nevědomosti o církevních tradicích, o lidových obyčejích. A tak se mi stalo, že to byl někdy druhý nebo třetí ročník na střední škole, že mě jedna spolužačka pozvala přijít do Blahoslavova domu na Štěpána. Já jsem nevěděl, o co jde. Takový náctiletý hoch je velice citlivý na to, aby na něm holky nepoznali, že je idiot. Tak jsem si to musel nastudovat, že Štěpána to je dnes. To, co v tehdejším kalendáři bylo psáno jako druhý svátek vánoční, a myslím si, že dodnes je to tak psáno. A proto jsem se na toho Štěpána díval. Jako bylo mě dost nejasné, proč zrovna ten druhý svátek vánoční je zasvěcen Štěpánovi služebníku, Štěpánovi mučedníkovi. Dokonce se vyskytovala taková formulace Štěpán, první křesťan umučený Židy, což je naprostý nesmysl. To byla vnitrožidovská záležitost. Tak jsem se díval do různých kázání, co se na Štěpána káže. A tam jsem se dočetl, že je to důležité, abychom si uvědomili, že Pán Ježíš přišel do takového světa, jaký je. Nejedná se jenom o tu vánoční idylu, narození děťátka, ale musíme si uvědomit skutečnost světa, který je krutý. Proto se na Vánoce připomíná ten mučedník Štěpán. A přiznám se, že jsem tomu nerozuměl. Že takovému to vysvětlení nerozumím. Do jakého světa přišel Pán Ježíš? To je přece v tom vánočním příběhu. Do světa, kde za rozhodnutí vládce se může začít pohybovat s masami lidí z jednoho místa na druhé, jen proto, aby se udělal nějaký soupis. Do světa, kde za rozhodnutí vládce jen proto, aby se mohlo vydírat někoho, se dají do pohybu masy lidí a můžeme teď vidět ty obrázky z polsko-běloruské hranice. Do světa, kde ten Herodes ve strachu o svou moc dal povraždit všechny chlapce v Betlémě až do 3 roků věku. To je vánoční idyla. Zvláště pak, když se díváme na nějaký film, který přišel z Ameriky, tak tohle vraždění v Betlémě je tam znázorněno hodně barvitě. Betlém, taková vesnice, kolik tam těch chlapců do 3 let věku bylo. Nebylo jich tolik, že ani to nestalo za to, aby to tehdejší kronikáři zaznamenali, protože mezi tím, co ten Herodes dělal, to byla celkem běžná záležitost pro toho Herodesa. Jen tak mimochodem pro toho Herodesa, který se dnes večer dostane do nebe, jak nám to zvěstuje Anděl Páně, ten film od Jiřího Stracha. Hlas v ráma slyšán jest a naříkání, pláče Ráchel pro syny své, naříká matka, mlčí zmordovaní, nářek a pláč a ticho zlé. I kdyby tam byl jenom jediný zavražděný chlapec, tak je to hrůza. není potřeba mluvit o nějakém dalším utrpení. Do takovéhoto světa Pán Ježíš přišel. Tak proč si tady připomínáme? Proč církevní tradice připomíná toho mučedníka Štěpána? V té době, když někteří viděli jako potřebné zdůraznit, že slunovrat přichází světlo, tak je potřeba říct, že to pravé světlo, které přichází na svět, to světlo, které osvěcuje každého člověka, je Pán Ježíš Kristus. Slunovrat, krásná ukázka Božího řádu, každý rok přichází a my si potřebujeme připomínat, že přišel Pán Ježíš, Boží syn, člověčenství naše ráčil vzíti na se. Děkuji, Jirko, že jsi připomněl to světlo přicházející na svět. Příchod Pána Ježíše. V té době, kdy se o tom přemýšlelo, tak už bylo jasné, že milost Boží je ještě větší, než jak si to představovali apoštolové. Doba milosti trvá déle, než si mysleli. Ale zůstává platné to zaslíbení, Pán Ježíš přijde. Přijde znovu. Přijde soudit živé i mrtvé. Když si v těchto dnech slunovratu někteří připomínají, někteří si připomínáme příchod Pána Ježíše, je potřeba myslet na ten příchod v obou částech, v obou složkách. Příchod jako dítě do Betléma, příchod jako toho, který přijde ve slávě. I tohle připomenul bratr Leopold ve své modlitbě. Vyjádřil za to vděčnost. A tohle je doba církve. Doba milosti je doba církve. Ta doba mezi prvním a druhým, já nemám tohle počítání, v tom se moc nevyznám. Doba mezi příchodem, mezi přijetím těla a příchodem ve slávě je doba, kdy je tady církev. Teď se můžeme právě v souvislosti s tím Štěpánem podívat, jak ta církev vypadá. Tady tohle není můj výmysl. Když jsem tak hledal, proč ten Štěpán, tak jsem nakonec došel až do 13. století. Jakub de Voražin napsal takovou příručku, Zlaté čtení se to jmenuje, Legenda Aurea, kde je o všech možných svědcích, o všech možných svátcích. A tam se píše, příchod Pána Ježíše na zem, příchod ve slávě je taky příchod toho ženicha pro svou církev. A v písni Šalomounově o tom ženichovi čteme. Milý můj jest červený a bílý. Milý můj jest přední mezi tisíci. Je nejpřednější z tisíců. Červený a bílý. Červený. S ním přijde, bo k němu patří ten, který ukázal svou věrnost, takže nechal prolít svou krev. To je ten Štěpán. Bílý. To je apoštol Jan, kterého miloval Ježíš. A nejpřednější z tisíců, tisíce těch zavražděných dětí v Betlémě, Pán Ježíš je nejpřednější z nich, ten jediný to přežil. ty děti trpěli, aniž by to chtěli. Trpěli a byli zabity. Jan byl ochoten trpět, ale to mučení na Patmu přežil. Štěpán věděl, do čeho jde, a skutečně zemřel. Proto na tenhle den patří svátek Štěpána. Takže nejde jenom o to koleda Štěpáne, co to neseš ve dbáně. Příběh Štěpánův máme zapsán v knize Skutků apoštolských, 6. kapitole. Ale já si pro souvislost dovolím přečíst už od toho posledního verše kapitoly 5. Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista. I my se tady tak scházíme. A v těch dnech, kdy se rozmnožovali učedníci, stalo se reptání řeků proti židům, že by zanedbávány byli v přisluhování ve zdejším vdoví jejich. O co tehdy šlo? Ty vdovy od židů z Judeje a Galileje měli přednost při rozdělování těch prostředků, při tom sdílení všeho před těmi vdovami od těch helenizovaných židů. Dostávali víc. Takhle se to obvykle říká. Je to možné. Prostě to je církev a takový jsme my lidé. Ti, kteří nám jsou blíž, tak holt nám jsou blíž, i když víme, že všichni jsme bratři a sestry. Ty židovské vdovy možná dostávali víc než ty vdovy těch helenizovaných židů. Ale taky je možnost, že vdovy, ty, které už se nemají doma o koho starat, děti vyrostly, touží potom sloužit. A ty se nedostali ke službě v té církvi. Víc to zaujímali ty vdovy po těch judských a galilejských, méně se k téhle službě dostávali vdovy po těch helenizovaných z Kilicie a ze všech těch možných míst. A proto bylo potřeba sjednat nějaké manažery, kteří by tu službu uspořádávali. Já nevím, jak to skutečně bylo. Ale prostě ukázala se potřeba, že i v té prvotní církvi, na kterou se tak díváme jako na svůj vzor, byly spory, nerozuměli si. Možná, že ty, stejně i ty z Galileje mluvili s jiným přízvukem než ty z Judska, dívali se na sebe přes prsty. Tedy 12. svolavše množství učedníků, řekli: není slušné, abychom my, opustíce slovo Boží, přisluhovali stolům. Protož, bratři, vyberte ze sebe mužů 7 dobropověstných, plných Ducha Svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci. My pak modlitby a služby slova pilní budeme. To nám dává nahlédnout do toho prvotního sboru v Jeruzalémě. Rozlišuje se tady apoštolové učedníci, apoštolové 12, množství učedníků. I líbila se ta řeč všemu množství. I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, a Filipa a Prochora a Nikánora a Timona a Parména a Mikuláše Antiochenského, k víře nově obráceného. Ty postavili před obličejem apoštolů, kteří již pomodli vše se, vzkládali na ně ruce. I rostlo slovo Boží a rozmáhal se počet učedníků v Jeruzalémě velmi. Mnohý také zástup kněží poslouchal víry. Štěpán pak, saplný víry a moci, činil divy a zázraky veliké v lidu. Vedle 12 se tady objevuje skupina 7. A jsou to právě ti, kteří jsou z toho prostředí mluvícího řecky. Všichni mají řecká jména. A jak to už v Bibli bývá, ta jména mluví. Štěpán, Stefanos, věnec nebo koruna. Filip, ten, který má rád koně. Kůň ukazuje na nějakou moc. Prochor. Prochoros, ten, který stojí před chórem. Česky by se teď asi řeklo frontman. Nikanora. Teď pokud nejsme zdeformováni tím americkým čtením, tak tady slyšíme jméno bohyně vítězství Niké. Ti Američani říkají Nike. Nikanor, vítězný. Timon, ctný. Parmén, vytrvalý. Mikuláš, Nikolaos. Zase tam slyšíme to Niké vítězství. Vítěz nad lidem nebo vítězný lid. Člověk z Antiochie k víře nově obrácený. Už v Antiochii v té době byla nějaká misie. A tihle muži určitě dělali tu práci, ke které byli určeni, sloužit stolům. Ale když tam k někomu přinesou ten chleba, má tam třeba, ta vdova může mít třeba ještě starou matku, se diví, co se děje, on tam káže slovo Boží taky. Nemůže prostě tam jenom přinést chleba a odejít. Takže tihle muži také zvěstují a zvěstují mocně. A mnozí se obracejí, dokonce i kněží se obracejí. Někteří z kněží poslouchají víry, jak je tady přesně řečeno. A proto povstali někteří ze školy, která šloula libertinských, my tady slyšíme ty liberály, to jsou ti nejhorší, že? A cyrenských a alexandrických a těch, kteří byli z Cilicie a Ázie, hádajíce se Štěpánem. Tady tohle považuji taky za zajímavou věc. Tady není jisté, jestli to bylo 5 různých synagog, ti libertinští z Cyrény a Alexandrie, Cilicie a Ázie, Ázie jako ta římská provincie, tedy současné západní Turecko. A nebo tak, jak to některé překlady nabízí, prostě všichni to byli ti libertini, potomci osvobozených otroků, otroků ze Židů, kteří se spojili a byli tam prostě z těch různých míst té severní Afriky i z té malé Asie. Je zajímavé, že tam jsou taky z té Cilicie. V Cilicii je Tarzus a od tam byl Pavel, Saul. Tak ti se rozčílili. Ono je to totiž taková velice citlivá doba, kdy z původního židovství se oddělují dvě světová náboženství, rabínský judaismus a křesťanství, takže vznikají spory. Tak ti helenizovaní židé patrně, to byli lidé vzdělanější než ti židé z Galileje a Judska, se hádají se Štěpánem, ale nemůžou odolat i moudrosti a duchu, v kterém mluvil. Nebo přímo duchu, který mluvil. Tak tedy lstivě nastolili muže, kteří řekli, my jsme jej slyšeli mluvit i slova rouhavá proti Mojžíšovi a proti Bohu. A tak zbouřili lid a starší i zákonníky a obořivše se na něj chytili jej a vedli do rady. I vystavili falešné svědky, kteří řekli, člověk tento nepřestává mluvit i slov rouhavých proti místu tomuto svatému i zákonu. Nebo jsme jej slyšeli, an praví, že ten Ježíš Nazarecký zkazí místo toto a promění ustanovení, kteráž nám vydal Mojžíš. A pilně patří se na něj všichni, kteří seděli v radě, viděli tvář jeho jako tvář anděla. Takže tady ten mezižidovský spor se rozhodli řešit na veleradě a přivedli Štěpána před tu veleradu. A tam tvář Štěpánova se skvěla jako tvář anděla. To mohl být první důkaz, kdo skrze toho Štěpána mluví. Tedy řekl nejvyšší kněz, jestliž to tak? A on řekl, muži bratři a otcové, Bůh slávy ukázal se otci našemu Abrahamovi. Štěpán jasně vyznává Pána Boha, Bůh slávy, ten, který se ukázal Abrahamovi. A tím, že Štěpán říká Bůh slávy, tak říká vlastně tři věci. Bůh slávy. Bůh je ten, kterému má každý vzdávat slávu. Ale taky v Bohu je bohatství a sláva. To čteme v přísloví 3.16. A v 1. Samuelově 2.30 čteme pravý Hospodin. Těch, kteří mě ctí, poctím. Ti, kteří mě slaví, těm dám slávu. Teď tohle jsem taky vyčetl u toho Jakuba de Voražin. Ta příručka je stavěna trochu podobně jako ta příručka, kterou tady z historie známe, 500 náčrtů k biblickým proslovům od Warnce a Zemana. Prostě nějaké místa, teď k tomu jsou tři tak volně asociačně připojená místa. Štěpán mluví o slávě, tak si můžeme připomenout, v jakém smyslu Pán Bůh je Bohem slávy. On je slávyhoden. On je ten, který tu slávu má. A on je ten, který tu slávu i dává. Takže krásné Štěpánovo vyznání. A teď pokračuje ta Štěpánova řeč, která stojí za to, abychom si ji četli. Takže doporučuji znovu si to přečíst, třeba i ve srovnání s řečí Petrovou ve 2. kapitole Skutků. Díky tomu, nebo spíš vinou toho, přestože byl ten Štěpán nespravedlivě předveden před veleradu, tak máme tuhle krásnou řeč, která v mnohem doplňuje to, co řekl Petr. Petr mluvil o tom, že teď se naplnilo to zaslíbení, které bylo z Joele proroka. Štěpán tady prochází historii izraelského národa a ukazuje tu cestu, jak Hospodin dává milost a lid stále odchází. A aspoň ten závěr té řeči si přečteme. Je to od druhé poloviny 42. verše. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili a hvězdu bohu Ramfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. pak 49. verš. Zase Hospodinová slova. Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin? A je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka? Štěpán tady skutečně připomíná cestu Boží s jeho lidem a ukazuje, že Pán Bůh je mnohem větší, ještě větší, než i ti nejlepší z Židů si uměli představit. Bůh nepřebývá v chrámech lidských udělaných. Štěpán tady napadá chrám a jde ještě dál. Jak to někdo řekl, on si o to kamenování koledoval. Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého, a to vy jste nyní zradili a zavraždili. A toho jste vy nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jej nezachovali. To byla těžká urážka. Oni přece věděli, že přijali zákon Boží. Mojžíš ho na Sinaj přímo přebíral od Pána Boha. On tady zhazuje zákon jenom od andělů. Tak proto začali skřípat zuby, nebo zlostí zatínat zuby. Ale Štěpán, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíši, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši, všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem. Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Nemyslím si, že Štěpán si o to koledoval. Snažil se je přesvědčit tím, že připomněl činy jejich otců a tím stav jejich srdce. Rozuřili se, skřípali zuby. Ukázal jim velikost Boží. Vidím nebesa otevřená a syna člověka, stojícího po pravici Boží. Podobně, jak to viděl prorok Daniel. Boží moc je mohla taky zastavit. Nezastavila. Nenechali se zastavit. Tak pak jim ukazuje lásku. Klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpusť jim tento hřích. Mě tady fascinuje, že když Štěpána kamenovali, tak on se modlil a přitom stál, asi stál a pak klesl na kolena, když prosil za ty, kteří ho kamenují. Tak se projevil člověk, který byl plný Ducha Svatého, jak to čteme při ustanovení toho Štěpána, při ustanovení těch, kteří měli sloužit. Vidím nebesa otevřená, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Příběh o Štěpánovi si v těchto dnech nepřipomínáme proto, abychom pokazili idylu Vánoc. Příběh o Štěpánovi si připomínáme a můžeme prožívat, jak hluboko a pevně vede ta jistota, kterou ten, který přišel na tento svět, dal tomu Štěpánovi. V této chvíli vidí Boží slávu a odevzdává svého ducha tomu Pánu, který ho miluje, který přišel na tento svět, na tomto světě šel až na kříž a který ve slávě přijde. Amen. Amen.